بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عزيز برادر لار Hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Axloq mavzusidagi bugungi suhbatimiz ham avvalda kelib to'xtagan mehribonlik mavzusidan davom etadi inshaalloh. Alloh taolo Ar-Rahim, Ar-Rauf bo'lgan zot, u zotning payg'ambarining ham sifatlari Ar-Rahim, Ar-Rauf. Allohga banda bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan mu'min musulmonlardan ham talab qilinadigan sifatlardan biri mana shu rahmat sifati, ya'ni mehribonlik sifati. Mehribonlikning bir qancha ko'rinishlari va bir qancha ismlari ham bor. Arab tilida yana al-atif, al-hanan degan ta'riflar bilan keltiriladi. Bizning o'zbek tilimizda mehribonlik, rahmdillik, ko'ngilchanlik, rahmu shafqat degan iboralar bilan bu tushunchani ifodalaymiz. Avval ham aytib o'tganimizdek, mehribonlik tushunchasi hamma xalqlarda, hamma dinlarda mavjud. Ammo buni biz musulmonlar qanday tushunamiz, buni biz qanday qabul qilamiz va hayotimiz davomida qanday amal qilamiz, bizga dinimiz Islom o'rgatgan Qur'on va hadislarda bu tushuncha keng targ'ib qilingan va mo'min musulmonlarning asosiy ko'rinib turadigan, boshqalardan ajralib turishlariga sabab bo'ladigan xislatlardan biri mana shu mehribonlik sifati. Inson hayotida mehribonlik turli xil jabhalarda, turli xil holatlarda o'z ifodasini topadi. Biz bular haqida avvalgi suhbatlarimizda qisqa-qisqa aytib o'tdik. Bugun yana mana shu mavzuda gaplashamiz va bolalarga nisbatan bo'ladigan mehribonlik haqida alohida yana kengroq to'xtalamiz. Yana o'zaro munosabatlar, atrof muhit bilan bo'ladigan insonning muomalasi, uning qiladigan ishlari, harakatlarida mana shu hislatni qanday aks etishini inshaalloh bir-bir ko'rib o'tamiz. Nodratun Naim qomusi mualliflari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotlaridan juda ko'p misollarni keltirishgan. Jumladan Usamah ibn Zayd radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhdhihi va yuq'idu al-Hasan bin Ali ala fakhdhihi al-akhar. Thumma yadhummuhuma thumma yaqulu Allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma." Ravahul Bukhari. Usamah ibn Zayd radhiyallohu anhu aytadilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni olib bir sonlarga o'tkazardilar va Hasan ibn Alini ham olib ikkinchi sonlarga o'tkazib olardilar. Keyin har ikki go'dakni bag'rlariga bosib aytardilarki, Allohumma irhamhuma fa inni arhamuhuma, ey Allohim, bu ikkovga rahm qil, shafqat qil. Men bu ikkalasiga rahm qilaman, ikkovini yaxshi ko'raman deb aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga mana shunday mehribonlik ko'rsatardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bolalarga eng mehribon inson edilar deb rivoyat qiladilar Anas radhiyallohu anhu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا رواه الترمذي Payg'ambar alayhi salom aytdilarki, bizning go'daklarimizga rahm qilmagan va kattalarimizning hurmatini bilmagan bizdan emas dedilar. Mu'min musulmonlar kichkinalarga shafqat ko'rsatib, kattalarini izzatini, hurmatini joyiga qo'yadigan insonlar bo'lishadi. Shuning uchun ham mo'min musulmonlarning bolalari, farzandlari eng baxtli bolalar bo'ladilar. Chunki Islom dinidek bolalarga ahamiyat ko'rsatgan hech bir ta'limot yo'q. Islom dinini yuborgan Alloh, uni olib kelgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohdek insonlarga mehribon zot yo'q. jumladan mehribonlik ko'rsatishga eng loyiq bo'lgan toifa yoki tabaqa bolalar. Bolalarga ham demak Allohdek mehribon hech kim yo'q, Allohning payg'ambaridek mehribon va Allohning diniga amal qiladigan musulmonlarchalik bolalarga mehribon odamlar bo'lmasliklari kerak dunyoda va haqiqatdan shunday. Qayerda islomga to'liq amal qilinayotgan bo'lsa, o'sha yerda bolalarga bo'lgan muomala ham mukammal bo'ladi, to'liq bo'ladi va o'sha musulmonlar islom muhiti mavjud bo'lgan yerda o'sayotgan bolalar eng baxtli bolalar va Allohning rahmatiga musharraf insonlarning ham mehru muruvvatlarga sazovor bo'layotgan bolalar bo'ladilar. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Qatada rivoyat qiladilar: "Xaraja alaynan nabiyyu sollallohu alayhi vasallam va Umamatu bintu Abil As ala atiqihi fa salla." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizning huzurimizga chiqib keldilar. U kishining yelkalarida Umama Abul Asning qizi Umama bor edi. Mana shunday holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar. Ya'ni imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Yelkalarida haligi qizcha, nevaralari qizcha bor edi. Turgan paytlarida ko'tarib olardilar. Sajda ruku qilgan, sajda qilgan paytlarida esa yonlariga qo'yib qo'yadilar. Ibodat paytida ham bolalarga bo'lgan mehribonliklari shunday ko'rinib turardi. Anu Samat ibn Zayd radhiyallohu anhuma yana bu kishidan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'shning qizlaridan birlari xabar yubordilarki, ya'ni bir farzandlari vafot etgani haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin bordilar. Borgan paytlarida demak u bola vafot bo'lish arafasida turgan holatda edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam borganlaridan keyin u jonini Alloh taologa topshirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bolani ustida ko'zlaridan yosh to'kdilar. Payg'ambarning bu holatlarini ko'rib Sa'd aytdilar: "Ya Rasululloh, ma hada?" Ya'ni "Ya Rasululloh, nimaga yig'layapsiz?" Ya'ni bu bola, bir bola olamdan o'tsa Rasululloh shunga ham yig'laydilarmi degan ma'noda so'radilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Hazihi rahmatun ja'alahullohu fi qulubi ibadihi." Bu rahm, shafqat, mehribonlikdir. Alloh taolo bandalarining qalbiga jo qilgan shafqatdir dedilar. Va innama yarhamullohu min ibadihi ruhama. Alloh taolo faqat rahmdil bandalargagina rahm qiladi. Ravohul Buxoriy. Yana bir hadisda mana shu voqea haqida rivoyat qilingan bir rivoyatda: "Innal ayna tadma wal qalbu yahzun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Ko'zlar yosh to'kadi, qalblar qayg'uga cho'madi. Biz esa faqat Robbimizni rozi qiladigan so'zdan boshqasini aytmaymiz. "Wa inna bi firoqika ya Ibrohim la mahzunun." Ey Ibrohim, biz sendan ajraganimiz bilan qayg'uda qoldik deb aytganlar. Ya'ni Ibrohim ismli o'g'illari vafot bo'lgan paytdagi so'zlar edi. Ravohul Buxoriy. Yana Muslim ham rivoyat qilganlar va bu hadisda Anas aytadilarki: "Ma ra'aytu ahadan kana arhamo bil ayal min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam." Men Rasulullohdan ham ko'ra bolalarga mehribonroq insonni ko'rmadim. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar: "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayni laha." Bir kuni bir miskin ayol, ya'ni muhtoj ayol ikkita qizchasini ko'tarib keldi biznikiga. "Fa'at'amtuha salasa tamaratin." Unga 3 dona xurmo ehson qildim. Ya'ni o'sha paytdagi ularning imkoniyatlaridan kelib chiqib 3 dona xurmo ehson qildilar. Ya'ni ikkitasini haligi qiziga va bittasi u ayolning o'ziga degan hisob bilan. "Fa'atat kulla wahidatin minhumma tamratan." Haligi ayol bu 3 dona xurmoni olib ikkitasini ikkita qizchasiga berdi. "ورفعت الى فيها تمره لتاكلها." uchinchisini esa yemoqchi bo'lib shunday og'ziga ko'tardi. Endi og'ziga ko'targan edi, "fastat'amatha ibnataha." Haligi ikkita qizchasi o'shanga ko'z tikishdi, uni ham olishni istashdi. Ya'ni o'zlarining qo'llaridagini bir pasda darhol yeb qo'yishdi, keyin onalarining qo'lidagiga qarab uni ham berishni so'rashdi. Keyin ayol yemoqchi bo'lib turgan joydan to'xtab, xurmoni ikkiga bo'ldi va yarim talon qilib ikkita qizchasiga berdi. Shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Oisha onamiz hikoya qilib berdilar. Shunaqa bo'ldi, bir ayol keldi, mana shunday shunday bo'ldi deb, uning holatidan taajjublangan holda gapirib berdilar. Fa'ajabani sha'nuha fa dhakartu allazi sana'at li rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fa qala innalloha qad awjaba laha biha aljanna va a'taqaha biha minan nar. Rawahu Muslim. Alloh taolo ana shu qilgan ish tufayli u ayolga jannatni vojib qildi va mana shu ishi tufayli uni Alloh do'zax olovidan ozod qildi dedilar. Alloh taolo va uning rasuli islom dinimiz mehribonlikni, rahm va shafqatni mana shunday yuksak darajada qadrlaydi. Ya'ni o'sha asosiy nuqta bu yerda yarim dona xurmoda bo'ldi deydi. Agar o'sha ikki dona xurmoni ayol bolasiga yedirib, uchinchisini o'zi yeganda ham bu beraham bo'lmasdi. U ham rahm va shafqat bo'lardi. Haqqini bergan bo'lardi. U bolasini haqqini yegan bo'lmasdi. Uchinchi xurmoni o'zi yesa. Lekin o'sha uchinchi xurmoda hamma ish bo'ldi. O'sha yerda zohir bo'ldi, o'sha yerda ko'rindi. Masala o'sha yerda oydinlashdi. Islom dinimizning mohiyati shu yarim dona xurmo bilan ochildi. Insonning ham qalbi, uning rahm va shafqati shu yarim dona xurmoda zohir bo'ldi. Shu o'zining nafsi tilab turgan holatda bolasiga mehribonlik qilib, o'zidan ham ko'ra bolasini muqaddam tutib, shunga yedirdi. Mana shu yarim dona xurmo tufayli do'zaxdan ozod bo'ldi. Tashbih qilib aytish mumkindirki, yarim dona xurmo bilan jannat vojib bo'ldi, yarim dona xurmo bilan do'zaxdan qutuldi. Mana bu islomdagi mehribonlikning ta'rifi. Mo'min musulmonlar shunday o'z farzandlariga, zurriyotlariga, yoshlariga mehribon bo'lishlari kerak. Ularning ehtiyojlarini bilishlari kerak. Moddiy va ma'naviy ehtiyojlar nimadan iborat? Moddiy tarbiya, ya'ni jismoniy tarbiya, uni moddiy jihatdan yedirib, ichirish, kiydirish, uni tarbiya qilish bu hamma uchun tushunarli narsa. Bu hayvonlarda ham bor, qushlarda ham bor. Qushlar ham bolasiga og'zini ochib turadi, ular rizq oziqqa olib kelib, og'ziga solib ketadi. Tinmay harakat qilib, shu bolasini boqishga harakat qiladi. Hayvonlar ham shunaqa, to oyoqqa turib olgunga qadar bolasini to'yg'azadi, oziqlantiradi, bolasini boqadi. Oyoqqa turgandan keyin bo'ldi endi. U oyog'i ketaveradi. Insonlar ham shunaqa, hamma inson, kofir va musulmon farqi yo'q. Bolasiga albatta oziqa, rizq axtaradi va bolani boqadi, farzandini boqadi. Bu mehribonlikning dastlabki ko'rinishi, lekin shu bilangina emas albatta. Bolani ham moddiy, ham ma'naviy tarbiya qilish kerak. Bolaga Allohni tanitish, dinni o'rgatish, islomni o'rgatish bu ham inson farzandiga bo'lgan mehribonligining taqozosi bo'ladi. Inson farzandiga tarbiya berayotgan mahalda tarbiyasi, ta'lim tarbiya paytida ham mehribonlikni esdan chiqarish kerak emas. Shafqat bilan birga yo'g'rilgan holda tarbiya berish kerak. Ta'lim bilan birga shafqatni u bolani, farzandni diliga jo qilish kerak. Uni ichiga kiradi. Sizning mehringiz, muhabbatingiz, rahm va shafqatingiz ovqat bilan, muomala bilan bolaning qalbiga kiradi, jo bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu boradagi ta'limlari yoki ibratlari, islom dinimizning ibratlari ham biz uchun muhim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga namoz o'qib bergan paytlardagi holatlari, insonlarga dinni tushuntirishda, ularga Allohning kalomini yetkazishda bo'lgan u kishining namunaviy xulqlari, bu mana shu mehribonlikka misol bo'la oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozlarni yengil qilib o'qirdilar, yengil qilishga buyurardilar holatga qarab. Ba'zan uzoq ham o'qiganlar, ba'zan qisqa ham o'qiganlar. Me'yorni ushlash kerak bo'ladi. Me'yor ba'zan qattiqqo'llikni ham talab qiladi. Ba'zan qattiqroq turish kerak, qattiqqo'llik qilish kerak. Ba'zan yumshoqlik qilish kerak. Ba'zi odamlar doim qattiqqo'llikni ushlab oladi. Doim shu qattiq turish kerak bolalarga deydi. Tez-tez bolalarga qattiq muomala qilib turadi. ovozini ham qo'lini ham muomalasini ham qattiq qiladi. Ba'zilar esa uni aksi, bolaga judayam muloyim, haddan ziyoda bo'sh qo'yib o'z holiga tashlab qo'yadi. Ikkalasi ham xato. Ta'lim tarbiyada o'zini ta'sirini chiroyli o'tkazadigan uslubni topish kerak, qo'llash kerak. Bunda qattiqlik ham keladi, ba'zan qattiq qo'llik ham ishlaydi, ba'zan yumshoqlik ham ishlaydi. Lekin umumiy tarzda oladigan bo'lsak, intizomni, tartibni izdan chiqarib yubormaydigan, nazoratnidan chiqarib yubormaydigan, ta'sir doirasidan chiqarib yubormaydigan yumshoqlik yaxshi. Lekin buning shartiki nazoratdan chiqib ketish kerak emas, sizning ta'sir doirangizda turish kerak o'sha bola. Yumshoqlik qilib, muloyimlik qilib, ba'zilar o'zining ta'sirini ketkazadi. Gapini o'tkaza olmaydi. Faqat yalinadigan bo'lib qoladi bolaga. Faqat yaxshi gapiradigan bo'ladi, qattiq gapni bola ko'tara olmaydigan qilib qo'yadi. Qattiqroq gapirsa bola nariga ketib qolishidan qo'rqadi. Bunga o'zi sababchi bo'lib qoladi. Allohning g'azabi ham bor, Allohning shafqati ham bor, mehribonligi ham bor, mehribonligi ustun. Shunday qilib ota-ona o'zining bolasiga muomalada mehribonligi, shafqati, muloyimligi ustun bo'lishi kerak, lekin chegaradan bola chiqib ketish kerak emas. Nazoratdan chiqib ketish kerak emas. Nazoratdan chiqadigan joyda boshqa choralarni qo'llaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inni la aqumu fi ssalati uridu an utawwila fiha fa asma'a bukaa as-sabiy fa atajawwazu fi ssalati karahiyata an ashaqqa ala ummihi." Men namozga ba'zan turaman va namozni uzun qilib o'qishni istayman, xohlayman. Shunda bir go'dakni yig'layotganini eshitib qolaman. Shuning uchun namozimni qisqa qilaman, onasiga og'ir bo'lmasin deb. Rivoyat Buxoriy va Muslim. Namoz o'qiyotgan paytda yuqorida aytganimizdek, namoz ham ta'lim, tarbiya, namoz ham ibodat, ham tarbiya. Buni ham mana shunday me'yor bilan olib borish kerakligi ma'lum bo'ladi. Laula annashuqqa ala ummati la martuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Rivoyat Buxoriy. Agar ummatimga qiyin qilib qo'yishdan qo'rqmaganimda ularni har namozda misvok tutishga buyurgan bo'lardim dedilar. Ya'ni bu misvok tutish ham sunnat, mustahab, lekin vojib emas. Imkoniyatini qilganlar bu narsaga amal qilishadi. Bu yaxshi, foydali, lekin bu narsani doimiyga aylantirib qo'yish odamlar uchun mashaqqat tug'diradi. Yana bir hadisda laula an ashuqqa ala ummati aw ala an-nas ma takhallaftu an sariyatin. Men agar ummatimga qiyin qilib qo'yishdan qo'rqmaganimda biror bir sariyadan qolib ketmagan bo'lardim. Ya'ni sariya Rasululloh o'zlari ishtirok qilmagan jo'natgan jangchilarning guruhi. Ularni jihodga, jangga jo'natganlar o'zlari qo'shilmaganlar, o'zlari qolganlar. Shuni sariya deyiladi. Biror bir sariyadan qolmagan bo'lardim agar ummatimga qiyin bo'lib qolmaganda, qiyin qilib qo'ymaganimda dedilar. Bu o'rinda farzandlar, kichkina bolalar va odamlarga bo'ladigan mehribonlik, yengillik haqida gap ketdi. Endi hayvonot dunyosi haqida ham bir ikki og'iz so'z. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan biz o'tgan suhbatimizda faiza qotaltum fa ahsinul qitlata degan hadislarni rivoyat qildik, keltirdik, ya'ni zikr qildik. Agar bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsangiz yoki o'ldirmoqchi bo'lsangiz, uni qiynamasdan o'ldiring. So'ymoqchi bo'lsangiz, qiynamasdan so'ying. Kimki bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsa, tig'ini o'tkir qilib so'ysin va o'sha zabihasini so'yotgan hayvonini qiynamasdan, jonini ko'p og'ritmasdan so'ysin deganlarini aytgan hadisda kelgan. Yana bir ayolni ham, bir yomon ayolni bir itning sug'organi tufayli Alloh taolo gunohini kechirganini zikr qilingan. Yana bir hadisda sahobalardan kimdir bir qushning uyasini buzib tuxumini olgan paytda Rasululloh urushib berganlari, tanbih berganlari, koyganlari zikr qilingan. Yana bir rivoyatda esa chumolilarni iniga bir odam o't qo'yganini qoralab gapirganlari zikr qilingan. Hayvonlarga musulmonlarning munosabatlari mana shundan anglashiladi. Yana bir rivoyatda keladi, Buxoriy va Muslim zikr qilganlar: Nahan Nabiy sallallohu alayhi va sallam an tusbara al-bahaim. Hayvonlarni nishonga qo'yib o'ldirishdan qaytardilar. ya'ni tirik hayvonni qo'yib o'shanga qarab o'q otish, o'ldirish harom. Hayvonni ham, odamni ham. Odamni mumkin emas, hayvonni ham mumkin emas. Bu islom dinimizning hayvonot dunyosiga, umuman olamga bo'lgan munosabatini va mehribonlikning mohiyatlarini ifodalaydi. Yana bir rivoyatda keladi, Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu hikoya qiladilar. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana orqalarga mindirib ketayotgan edilar, bir bog'ning yonidan o'tayotgan edik. Shunda bir tuyaga ko'zlari tushdi. O'sha bog' ansoriylardan bo'lgan bir insonniki edi. O'sha bog'ning egasining tuyasini ko'rdilar. Tuyaning ham ko'zi Rasulullohga tushdi. Keyin tuya ingray boshladi, tuyaning ko'zidan yosh oqdi. Fatahun nabiy sallallohu alayhi vasallam famasaha. Keyin Rasululloh haligi tuyani oldiga kelib, uni boshini yoyini ustun siladilar. Keyin tuya ingrashdan to'xtadi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man robbu hadal jamal? Liman hadal jamal?" Bu tuyaning egasi kim? Bu tuya kimniki deb so'radilar. Fajafatan minal ansor, ansoriylardan bo'lgan bir yosh yigit keldi. Aytdiki: "Ya Rasululloh, bu tuya meniki" dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha?" Alloh taolo senga shuni mulk qilib bergan, Alloh senga shuni seni shunga ega qilib qo'ygan bu bahima, bu hayvon haqida Allohdan qo'rqmaysanmi?" dedilar. "Bu tuya menga shikoyat qildi. Sen buni och qoldirar ekansan va sen buni qiynab ishlatar ekansan, charchatar ekansan" dedilar. Ravohu Abu Davud va Ahmad va qala Shakir sahih. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zi xohlagan narsani bildiradi. G'ayb ishlarini ham Alloh xohlasa payg'ambarga bildiradi. Xohlasa hayvonlarning tilini Alloh taolo tushuntiradi, bildiradi. Va jamoadotlar Rasulullohga so'zlagani, daraxtlar payg'ambar alayhissalomga salom bergani, toshlar salom bergani va xurmo daraxtidan ingrab Rasulullohga intilib ovoz chiqqani, bu haqdagi rivoyatlar Rasulullohning mo'jizalarida keladi. Bu o'rinda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh o'sha tuyaning ichki kechinmalarini, ichki holatini ma'lum qildi. Tuya Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zining holida haqida shikoyat qildi. Uning egasiga Rasululloh tanbih berdilar. Ya'ni hayvonni och qoldirish, uni qiynab holidan tashqari kuchi yetmagan ishlarga ishlatish bu gunoh. Hayvonni o'z vaqtida ovqatini bermasa, och qoldirsa, tashna qoldirsa yoki ustiga og'ir yuk ortsa, u xoh eshak bo'lsin, xoh ot xachir bo'lsin, tuya bo'lsin, bu hammasini o'zini me'yori bor, o'zining haqqi bor. U hayvonlarni insonlar ustida haqqi bor. Hayvonni noo'rin urmaslik, hayvonni og'ir ishlarda, u toqat yetmagan ishlarda ishlatmaslik uning haqqi. Vaqtida ovqati, suvni berib qarash uning haqqi. Shuni haqqini kimki bermasa gunohkor bo'ladi va u berahim toshbag'ir odamga o'tib qolishi mumkin va berahimlik, toshbag'irlikning oqibati yomon bo'ladi, Alloh asrasin. Mo'min musulmonlar bir-birlariga o'zaro shunday mehru shafqatli bo'lishlari bilan bir qatorda boshqa dindagilarga, dinda bo'lmagan kofir kimsalarga nisbatan ham mehribonlik qoidasida muomala qilishlari lozim bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat. U kishi aytadilar: "Qila ya Rasululloh, mushriklarning azobi, uqubatlari, kofirlarning dushmanligi haddan oshib ketgan paytda aytildi: "Ya Rasululloh, ud'u alal mushrikin, mushriklarning ustiga duoi bad qilsangizchi" deyishdi. Ya'ni toqatlari toq bo'lib ketganidan shu so'zni aytishdi. "Qala inni lam ub'as la'anan va innama bu'istu rahmatan" rivoyat Muslim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Men la'nat aytuvchi, qarg'ish yog'diruvchi bo'lib yuborilgan emasman. Men faqat rahmat bo'lib yuborilganman" dedilar. Haligi taklifga bu javob bo'ldi. Ana shunday azob uqubat haddan ziyoda oshib ketgan paytda Rasulullohga musulmonlar toqatlar toq bo'lib bu so'zni aytishgan. Ularning ustiga duoibat qilingdir. payg'ambar alayhissalom mana shunday javob berdilar. Ya'ni so'zda ham, tilda ham, amalda va tilda ham inson qalbida bo'ladi bu rahmu shafqat. Rahmu shafqat albatta insonning dilida paydo bo'ladi. Bu qalbning amali, mehribonlik yoki toshbag'irlik. Shuning uchun ham mana iboramiz ham to'g'ri tushadi, o'zbek tilida yuragi tosh deydi. Ya'ni qalbi qattiq deydi. Yoki dili yumshoq, yuragi yumshoq odam degan iboralarni qo'llaymiz. Bu shafqat qalbda bo'lishini ko'rsatadi. Insonning dili, amali va tili uning shafqatli ekanini ko'rsatib turadi. Aksi ham shu. Insonning dili qattiq bo'lsa, uning tili ham qattiq bo'ladi. Uni so'zi ham, ishi ham qattiq bo'ladi. Muomalasi ham qattiq bo'ladi. O'sha dilining qattiqligidan tili qattiq, yomon so'zlar og'zidan ko'p chiqadi. Qarg'ish gaplar, so'kishlar bu dili qattiq odamning sifati va belgisi. Mo'min musulmon odamlar bu narsadan ehtiyot bo'lishlari kerak. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofirlar haddidan oshgan paytda duo ibodat qilganlar bo'lgan, lekin juda ham nodir holatlar bo'lgan, noyob holatlar bo'lgan. Umumiy tarzda olinadigan bo'lsa, u qarg'ishga berilish va so'kishga berilish, la'natlashga berilish musulmon odamlarning sifatiga aylanib qolishi kerak emas. Oisha radhiyallohu anha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sizga Uhud kunidan ham ko'ra qattiqroq kun kelganmi deb so'raganlar bir kuni. Buxoriy va Muslim rivoyatlarida keladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Aqaba kunini zikr qilganlar va o'shanda o'zlarini arab qabilalariga taqdim etib, ya'ni ularning oldida so'z qilib, ularga da'vat qilganlari islomga kirishni va o'zlari bilan birga bo'lishni da'vat qilganlari va ularning javoblarini esladilar. Ya'ni shunda Rasulullohga mushriklar qo'pol muomala qilishgan va u kishining juda ham dillari qattiq og'rigan, qattiq xafa bo'lganlar, mushriklar xafa qilgan paytlari bo'lgan. Shuni eslaganlar, mushriklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tahqirlamoqchi bo'lganlarini eslaganlar, ya'ni og'ir kunlar sifatida. O'shanda aytadilarki, Alloh taoloning farishtasi keldi. Osmonda yana bir tovush keldi. Qarasam, bulutlar orasida Jabroil turibdilar. U kishi menga salom berdi. Keyin xabar qildiki, Alloh sizning qavmingizning so'zini eshitdi. Inna Alloha qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alayka. Sizga aytgan so'zlari va sizga qilgan raddiyalarini Alloh eshitdi. Va qad ba'asallohu ilayka malakal jibal. Alloh sizga tog'lar farishtasini yubordi. Unga buyruq berishingiz mumkin. Xohlagan narsangizni buyurishingiz uchun tog'lar farishtasini yubordi. Dedi. Shunda tog'lar farishtasi ham hozir bo'lib salom berdi Rasulullohga. Fasallama alayya dedilar. Menga salom berdi. Keyin ya Muhammad faqala zalika fima shi't. Xohlaganingizni buyuring. Men sizning xizmatingizga muntazirman, buyrug'ingizga muntazirman, xizmatingizga tayyorman dedi tog'lar farishtasi. Agar xohlasangiz, mana shu tog'ni ularning ustiga shunday to'nkaraman hozir. Ya'ni bu kofir qavm, bu mushrik qavm, bu zolim qavm, ya'ni payg'ambarga behurmatlik qilgan, payg'ambarlik zotni tahqirlagan va yomonlik qilgan qavmga Allohning ham g'azabi. Xohlasangiz shunday tog'ni ularning ustiga to'nkaraman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bal arju an yukhrijallohu min aslabihim man ya'budulloha la yushriku bihi shay'a. Yo'q, men umid qilamanki, Alloh taolo bularning sulbidan, naslidan Allohning o'ziga ibodat qiladigan, unga hech bir narsani shirk keltirmaydigan zurriyotlarni chiqarishni umid qilaman dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va payg'ambar alayhissalomning bu shafqatlari, mehribonliklarining samarasi o'zining mevasini ham bergan, ya'ni uning natijalarini hamma biladi. Buni gapirmasangiz ham. O'sha Makka ahli, Toif ahli hammasi musulmon bo'lib, o'sha Rasulullohga behurmatlik qilganlarning zurriyotlari yaxshi yaxshi insonlarga aylanishdi. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol, yana Imom Ahmad va Tabaroniylar rivoyat qilgan, mana bu hadisga e'tibor bering. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadilar, Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga da'vo qildi, ya'ni u kishi islomga chaqirgan paytlarida ud'u lana robbaka yaj'al lana safa zahaban, robbinga duo qil, bizga safoni tillaga aylantirib bersin deydi. Fa'in asbaha zahaban tabanaka, agar shu safo tog'i tillaga aylansa senga ergashamiz deydi. Payg'ambarimiz Allohga duo qildilar. Jabroil alayhissalom hozir bo'ldilar. Jabroil dedilarki, Robbingiz sizga salom yo'llaydi va sizga aytadiki, insha asbaha lahum as-safa zahaban, agar siz xohlasangiz, duo qilsangiz, bu safo tog'i tillaga aylanadi. فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ana undan keyin ularning ichidan kimki kofir bo'lsa, uni shunday azoblaymanki, olam ahlidan hech bir kimsa ko'rmagan azob bilan uni azoblayman. Ey, xohlasangiz shuni qilaman, ya'ni tillaga aylantiraman, undan keyin kofir holda qolganlarini qattiq azoblayman. Ya'ni shunday bo'ladi ham. Kofirlar talab qilgan mo'jizalar hosil bo'lganda ham hammalar musulmon bo'lishmaydi, hammalar mu'min bo'lmaydilar. O'shanda ham gap topadilar, unda ham yana aylanib o'rgilish yoqqa bu yoqqa o'tadilar. Bu deydilar, sen yaxshi zo'r sehrgar ekansan deyish mumkin, yoki yo shoshmay tur, buni tilla master, buni ishlatib ko'raylik, oldini sotib ko'raylik deyishlari mumkindir. Ya'ni kofir qavmi agar qalbini Alloh muhrlab qo'ygan bo'lsa, u talab qilgan narsalar muhayyo bo'lganda ham u mu'min bo'lmaydi, iymon keltirmaydi, chunki uning aqli shunday ko'toh aql deyiladi, ya'ni noqis aql, u to'sib turaveradi, mo'jizani ham boshqacha qilib ko'rsatadi u aql. Bu bunaqa emas, bunaqa deb. Shuning uchun Alloh aytdiki, xohlasangiz man tillaga aylantirib beraman, undan keyin esa iymon keltirmaganlarni juda ham qattiq azoblayman. Xohlasangiz esa in shita fatahta fatahtu lahum babat tawbati var rahma, xohlasangiz ularga tavba va rahmat eshiklarini ochaman. Qala bal babut tawbati var rahma dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yo'q, menga ular uchun tavba va rahmat eshiklarini ochganing yaxshi dedilar. Va shunday bo'ldi, Alloh ularga tavba rahmat eshiklarini ochdi, ya'ni ularni Alloh xohlaganlari, Alloh ularga baxt yozganlari musulmon bo'lishdi, iymonga kelishdi. Bu rahmu shafqatning samarasi edi. Agar insonda shafqat bo'lmasa, shafqat orqali keladigan yaxshiliklardan mahrum bo'ladi. Agar insonda mehribonlik, shafqat bo'lsa, dili yumshoq bo'lsa, buning samarasini ko'radi. Shu shafqat bilan qo'lga kiritiladigan narsani qo'pollik bilan, qattiqlik bilan, toshbag'irlik bilan qo'lga kiritib bo'lmaydi. Misoli mana shu hadis, to'g'rimi? Agar o'sha onda Rasululloh qattiq qo'llik qilsalar, ya'ni o'sha hissiyotga berilib, alam, inson alamda turgan bo'ladi, achchiqda turgan bo'ladi. Ancha muncha odamga shu savol berilsa, qanaqa javob beradi? Ancha uncha odam jahl chiqib g'azabi kelib turgan mahalda qo'liga bir narsa topolmaydida, bir qo'liga tushgan narsani otadi-ku, qo'liga nima kelsa, piyola keladimi, telefon keladimi, magnitofon tushadimi, laganmi, kosami otadi-ku. O'shanda kattaroq narsa tushib qolsa nima qilarkin? Endi o'ylasa kerak-ku, ammo odamiga ham qaraydida, kimga otayotganiga ham qaraydi. Juda ham yomon ko'rganiga bo'lsa, kattaroq narsani ham otaveradi shu paytda. Mushinqanga holatda tog'ni farishtasi uni oldiga kelib, nima qilay hozir desa, 10 marta to'nkar desa kerak, astag'firulloh, ba'zi odamlar. Lekin iymon sohibi mu'min odamning aqli doim o'ziga hamroh bo'lib turadi. Faqat inson g'azabidan tushish uchun, xovurdan tushish uchun qilishi mumkin bu narsani, lekin bu musulmon odamning xislatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, yo'q, men tavba va rahmat eshigini ochishingni istayman dedilar va o'sha eshiklar ochildi va uning samarasini mana hozir biz ko'ryapmizmi? Biz o'sha Rasulullohning shafqatlari, aqlu zakovat, sabru toqat, bardosh va rahmu shafqat, mehru muhabbat bilan qilgan ishlarining samarasini biz ham hozir ko'ryapmiz. Milliard musulmon shuni ko'ryapti. Shuni natijasi bilan islom dinimiz yetib keldi. Agar bunday mehribonlik bo'lmaganda Rasulullohda, u kishida bunday shafqat bo'lmaganda islom tarqalmas edi. Islom davom etmasdi. Chunki ko'p narsa kesilib, yenchilib, to'nkarilib, urilib, surilib, yenchilib o'sha yerda yo'q bo'lardi. Bugun kundagi ancha-muncha diktatorlarning fe'li bo'lganda yomon bo'lardi. Qancha-qancha zolim podshohlar, diktatorlar yoki qo'lida kuchi borlar, harbiylar o'sha shafqatning yo'qligi uchun ezib yanchishni afzal biladi. Faqat kuch bilan biz yengamiz. Bularning tili faqat qurol. Bular bilan qurol tilida gaplashishimiz kerak, deydi va o'zining g'oyasini kuch bilan o'tkazishga harakat qilaveradi va ular maqsadga yetmaydi. Chunki harbiy bo'ladimi, madaniy bo'ladimi, podshoh bo'ladimi, oddiy odam bo'ladimi, unda shafqat bo'lish kerak. Keyin uning kuchi foyda beradi. Shafqati bo'lmagan kuch foyda bermaydi. Beshafqatlik bilan ishlatiladigan qurol hech qanday yaxshilikka olib kelmaydi. Faqat yomonlik olib keladi. Zulm, nafrat, adovat, kekni tug'ib tashlab ketadi. O'nlab, yuzlab, minglab bola tashlab ketadi. Urug' tashlab ketadi. O'sha zulm. Ya'ni bir umrga ketadigan yomon urug'larni ekadi shular. O'ch olishni, qasos olishni diliga tugatganlar ko'p bo'ladi. Shu bilan yaxshilik emas, faqat yomonlik keladi. Mehru shafqat o'z o'rnida aql bilan, tadabbur bilan, uzoqni ko'zlab, o'ylab ko'rsatiladigan mehru shafqat inson uchun foyda beradi, insoniyat uchun xizmat qiladi. Buning samarasi bu dunyoda ham va u oxiratda ham. Oxiratda u jannat bo'ladi. Mehribonlikning natijasi, samarasi bu dunyoda yaxshilik, ezgulik, tinchlik, totuvlik, iymon, islom olib keladi inshaalloh. Oxiratda esa jannat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Iyod ibn Himar al-Mujashi'i rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun xutbalarida aytdilar. Uzun xutba, buning ichidan bir qisqa iqtibos va ahlul jannati salasatun. Jannat ahli 3tadir. Zu sultonin muqsit, mutasaddiq, muvaffaq. Sulton, adolatli sulton, sadaqa qiluvchi, ko'p yaxshiliklarga muvaffaq bo'luvchi sulton. Adil, qo'li ochiq, saxovatli, yuragi keng. Va rajulun rahimun raqiqul qalb. Va bir insonki rahim, mehribon, raqiqul qalb, dili yumshoq. Likulli qurba va muslim. Har bir qarindoshiga yo musulmonga. Qarindoshga ham musulmonga ham barobar mehribon, dili yumshoq odam. Va afifun mutaaffif zu ayal. Bola chaqasi ko'p, pokiza, o'zining iffatini saqlagan oddiy odam. Farzandi, bola chaqasi ko'p degani mehnatkash degani. Halol mehnat qilib ishlab pul topib bola chaqasini boqadi, o'zini pokiza saqlaydi, iffatini saqlaydi, obro'sini ketkazmaydi bola chaqa boqaman deb. Alloh ko'rsatgan yo'ldan sabr qilib boradi. Shular jannati bo'ladi. Rahim, raqiqul qalb. Kimning dili yumshoq bo'lsa, u jannati. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Rahimlar, ya'ni rahimdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Yer ahliga rahim qilingiz, osmondagi zot sizga rahim qiladi. Ravohu Abu Davud. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu nasihatlari. Ya'ni rahim kerak bo'lsa rahim qilinglar. Rahimsiz odam, toshbag'ir odam rahim ko'rmaydi. O'zi ekkan urug'ini oladi degan. Berahimlik qilib, toshbag'irlik qilib, qattiq qo'llik qilib boraveradi, boraveradi, o'ziga yig'averadi, yig'averadi. Oxir bir kun hammasini to'plab bitta qilib oladi javobini. rahmdil odam mehribonlik qilaveradi qilaveradi, u ham o'ziga inshaalloh yaxshi mukofotni oladi. Allohning jannatiga nima bilan kiriladi? Nima bilan kiriladi Allohning jannatiga? Allohning rahmati bilan kiriladi. Amal bilan emas, deyishdi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat, Muslim va Buxoriyda keladi bu hadis. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Saddidu va qaribu va abshiru fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amalu. To'g'ri yo'lda bo'linglar, haqqa yaqin bo'linglar, doim haqqa intilinglar, o'rta yo'lda bo'linglar va xushxabar, suyunch xabari sizlar uchun. Xursand bo'linglar. Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amalu. Bilingizki, hech bir odamning amali uni jannatga kiritmaydi. Vala ant ya Rasululloh, ey Rasululloh, siz hammi deb so'rashdi sahobalar. Qala vala ana, menam. Hech kim amali bilan jannatga kirmaydi. Subhanalloh. Illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin va rahma. Illa Alloh meni mag'firati va rahmati bilan o'rashi bilan jannatga kiraman. Hamma musulmon shu. Hech kim amali bilan jannatga kirmaydi. Amali jannatga yetmaydi. Jannat qimmat, bebaho. Amalingiz esa sanoqli, oz. Umringiz sanoqli bo'lsa, jannatdagi hayot sanoqlimi? Bu dunyoda necha yil, 80 yil, uzoq bo'lsa 90 yil yoki berisi, jannatda necha yil? Jannatda 80 ming yil emas, 80 million yil emas. U behisob, benihoya, abadiy. Abadiy joyda yashash uchun 80 yillik ibodatingiz yetadimi? Yetmaydi. Qilgan ibodatingiz tufayli jannatga kira olmaysiz. Jannatga bu ibodatning qadri yetmaydi. U jannat hali turib tursin, Alloh hammamizga nasib etsin jannatni. Mana shu dunyodagi hayot ne'mati, sog'liq ne'matigacha yetadimi qilayotgan amalimiz? Bir amalingiz bilan men sizga 10 yil xizmat qilib beraman, bitta qo'lingizni menga berasizmi yoki ketayotgan paytingizda buyragingizni tashlab ketasizmi yoki yuragingizni bir chetini kerak bo'lib qolganda berasizmi? Men sizga 10 yil xizmat yo'q, 20 yil yo'q. Qanchaga kim ko'nadi? Yo'q, bu yoki bir ko'zingizni bir hozirgi zamonda yaxshi operatsiya qiladiganlar chiqqan, og'ritmasdan oladiganlar chiqqan ko'zingizni og'ritmasdan bittasini shunday olib birovga bersangiz, u sizga falon 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 bersa kim rozi bo'ladi? Hech kim. Oddiy bir tana a'zosini bahosi yo'q. Bu narsalar, ya'ni insonning dunyodagi hayotining narxi qancha turadi? Bu narsa, bu ishlar inson amali bilan qilayotgan amali bilan Allohning huzurida jannatga kira olmasligi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari buni mana ko'rsatadi. Hech kim amaliga mag'rur bo'lmasin. Hech kim men faloncha namoz o'qidim, pistoncha Qur'on o'qidim, mana buncha ro'za tutdim, mana buncha ihson qildim deb mag'rur bo'lmasinga boradi. Amal qilmasdan jannatga kirib bo'lmaydi. Amal qilmasa jannatga kirib bo'ladimi? Yo'q. Alloh taolo jannatini shu mashaqqat bilan, sabr bilan amal qilganlar uchun yaratgan. Jannatga kirish uchun bizga qator amallarni buyurgan. Iymon keltirishni buyurgan, namoz o'qishni, roza tutishni buyurgan. Bular hammasi amal, amal, amal. Yana bu yerda amal bilan jannatga kirmaydi deb turilibdi Rasululloh. Bu yerda amal qilmasa jannatga kirmaydi deb turilibdi. Buning ma'nosi shuki, qilgan amalingizni Alloh taolo qabul qilsa, Alloh shu amalingizning sharofati bilan rahmatini yog'dirsa, keyin kiriladi. Keyin kiramiz. Bu amalimiz Alloh dargohida qabul bo'lsa, Alloh rozi bo'lsa, bizga rahmatini yog'diradi. O'sha rahmati tufayli biz jannatga kiramiz. Inshaalloh. Amin. Alloh hammamizni rahmat bilan o'rasin. Alloh hammamizga amallarimizni chiroyli qilishi nasib etsin. Allohning rahmatidan umid qilgan odam amal qiladi. Allohning rahmatini qadrini bilmagan amal qilmaydi. Dumalab yotaveradi, uxlab, shishib, pishib. Yoki sasib yeb ichib. unga Allohning rahmatini qiziq astag'firulloh, unga jannat astag'firulloh, subhanalloh. Alloh qalbimizni ochsin, qalbimizga Alloh rahm solsin, dilimizda rahmat bo'lsa, o'zimizda shafqat bo'lsa, dilimiz yumshoq bo'lsa, keyin biz o'zimiz uchun ham qo'rqamiz. Birovga ham rahmimiz keladi, o'zimizga ham rahmimiz keladi. O'sha rahmni shafqat yo'qlar, o'ziga ham rahm shafqati yo'q. O'ziga ham rahm qilmayapti o'sha odam. Birovga rahm shafqat qilmayaptimi? Rahm shafqati nimaligini bilmayaptimi? U bechora o'ziga o'zi qilyapti. Zulm o'ziga o'zi berahim, tosh bag'irligi o'ziga balo. O'zining g'amini bilmaydi u. Chunki nafs shuna qilib qo'yadi. Nafs insonning dushmani. O'sha dushman katta bo'lib ketsa, kuchli bo'lib ketsa, yomon insonni mag'lub qiladi. Nafsimizni yengsak, Allohning rahmati bilan dilimizda agar shafqat bo'lsa, yumshoqlik paydo bo'lsa dilimiz, bolalarimizga mehribon, atrofimizdagilarga mehribon, oddiy odamlarga ham mehribon va o'zimizga bu mehribonlik bo'ladi va Allohning rahmatiga inshaalloh sazovor bo'lamiz. Shunday qilib insonning amali jannatga kiritmaydi, Allohning rahmati kiritadi. Lekin Allohning rahmatini topish uchun inson amal qilish kerak. Allohning rahmatiga sazovor bo'lish uchun inson duo qiladi, harakat qiladi, boshini sajdaga qo'yib yig'lab, tavba qilib, istig'for aytib, Allohdan so'raydi. Alloh, senga nima yaxshi ko'rinadi, shuni men qilayin. Menga rahmatingni yubor. Allohga yaxshi ko'radigan narsani, Alloh yaxshi ko'radigan narsani qilasiz. Chunki birovni yaxshi ko'rib, birovni ko'nglim olmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? O'shani yaxshi ko'rgan narsasini qidirasiz-da. Shuni ko'nglini olib, o'zingizga qaratmoqchi bo'lsangiz, bir insonni undan foyda olmoqchi bo'lsangiz, siz unga oborasiz, nimalandir, unga tortiq qilasiz, hadya qilasiz. Keyin undan sizga o'sha ko'zlaganingiz hosil bo'ladi. Alloh yaxshi ko'radi, nimani? Iymonni yaxshi ko'radi. Alloh namozni yaxshi ko'radi. Alloh ro'zani yaxshi ko'radi. Alloh tilovatni yaxshi ko'radi. Alloh ihsonni yaxshi ko'radi. Alloh yaxshilikni yaxshi ko'radi. Alloh rahmu shafqatni yaxshi ko'radi. Shularni biz qilsak, Allohni yaxshi ko'rgan narsalarni bajo qilsak, Allohning bizga mukofoti javobi nima bo'ladi? Rahmat bo'ladi. Ya'ni mehribonlik, Alloh bizga mehribonlik bilan muomala qiladi. Yudkhilullohu ahlul jannatil janna. Alloh taolo deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jannat ahlini jannatga kiritadi. Yudkhilu man yasha'u bi rahmati, xohlaganini rahmati bilan jannatga kiritadi. Va yudkhilu ahlan nar, an-nar Alloh do'zax ahlini do'zaxga kiritadi. Keyin aytadiki, qarangiz, qalbida misqoli habba, bir dona miqdoricha, bir qalampirning donasi, mayda donasi miqdoricha iymoni bo'lgan odam bo'lsa, chiqaringlar do'zaxdan deydi. Keyin uni chiqarishadi shunday odamlarni, ya'ni ko'mirga aylanib ketgan odamlarni. Keyin ularni Alloh hayot daryosida cho'miltiradi. Va keyin ularni jannatga kiritadi. Ya'ni shu ham Allohning rahmati tufayli bo'ladi. Alloh rahmati bilan ularni jannatga kiritadi. Do'zaxdan chiqarib jannatga kiritadiganlar yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, "La tunza'u rahmatu illa min shaqi." Rahmat faqat shaqi odamdan olib qo'yiladi. Ya'ni mehribonlik, rahmdillik, dili yumshoqlik baxtsiz odamda olib qo'yiladi. Na'udzubillah. Shunday qilib berahmlik baxtsizlik alomati bu. Shaqiylik shaqovat alomati. Na'udzubillah min ash-shaqovat. La yarhamullohu man la yarhamun nas. Odamlarga mehribon bo'lmaganlarga Alloh mehribon bo'lmaydi. Rivoyat Buxoriy va Muslim. Yana bir hadisda keladi, buni ham Buxoriy Muslim rivoyat qilishgan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, do'zax bilan jannat hujjat talashishdi, talashib qolishdi bir-birlari bilan. Do'zax aytdiki, "Usirtu bil mutakabbirin val mutajabbirin." Menda mutakabbirlar bor, mutajabbirlar bor dedi. Va qolatil jannatu mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wasiqtuhum. Nimaga endi menga odamlarning zaiflari kirishadi? Shu qoqilgan odamlar kiradi menga, dedi jannat. Alloh dediki jannatga, anta rahmati arhamu bika man ashau min ibadi. Sen mening rahmatimsan va mana shu rahmatim tufayli senga o'zimning bandalarimdan rahim qiladiganlarimni kirgizaman, dedi. Bu hadisdan ko'rinadiki, jannat shunday zaif odamlar ko'proq kiradigan joy. Do'zax mutakabbir va mutajabbir odamlar ko'proq kiradigan joy. Mutajabbir shu jabrstam o'tkazuvchi, qattiq odamlar degan. Mutakabbir kibr havoli odamlar, o'zini baland his qiladi. Boshqalarni hammadan o'zini ustun ko'radigan kibrli odam do'zaxga boradi. Na'uzubillah minan nar. Kibr bilan zulm bitta. Yonma-yon. Kimning dilida qattiqlik bo'lsa, o'shanda kibr ham bor. Qarang. Qattiq zulm qiladigan, qattiqqo'l, badjahl yoki berahim, toshbag'ir kimsa bor. Ne qarasangiz, o'shanda ikkinchi narsa ham bor. Nima? Kibr ham bor. Chunki uncha-muncha odam nasihatni olmaydi. Hoy, salpasoq qotish desa, yo'q deydi. Men yaxshi joyda turibman, o'zini turgan joyini o'ziga munosib deb biladi. Sal dilini yumshoqroq qilsa, battar qattiqlashadi. Chunki unda kibr ham bor. Al-mutajabbirin, al-mutakabbirin va al-mutajabbirin. Ya'ni kibrli odamlar va zug'umli odamlar, toshbag'ir odamlar. Na'udzubillah minal kibr va zulmi. Allohning rahmati jannati, Allohning do'zaxiga esa ana shunday mutakabbir odamlar kiradigan yomon joy. Alloh panoh bersin. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Nu'man ibn Bashir rivoyat qiladilar. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Kimki ozga shukr qilmasa, ko'pga ham shukr qilmaydi. Va man lam yashkurin nas lam yashkurilloh. Odamlarga tashakkur aytishni bilmasa, ya'ni odamlarning yaxshiligini bilmasa, Allohning ham yaxshiligini bilmaydi. At-tahaddus bi ni'matillahi shukr. Allohning ne'matlarini zikr qilib gapirish shukr bo'ladi. Va tarkuha kufr. Uni tark qilish kufr bo'ladi. Val jama'atu rahma. Jamoat rahmatdir. Val furqatu azob. Ajralish esa azobdir. Rawahu Ahmad. Va zakarahu al-Albani fi sahiha. Jamoat, odamlar bir-birlariga yaqin bo'lishlari, musulmonlar jamoat bo'lib birga yurishlari, birga turish, birga yashashlari, ya'ni bir jamoa bo'lib yashashlari, mahalla-mahalla bo'lib. Va jamoa bo'lib dars qilishlari, namoz o'qishlari, bular hammasi jamoat, jamoat. Jamoat faqat namoz jamoati o'zi emas. Jamoatning har xil shakllari, ko'rinishlari bor. Hammasida musulmon odam ishtirok qilish kerak. Bu nima? Bu rahmat. Allohning rahmati bo'ladi. Furqa esa bulni ajralib yurish bu azob. Bu dunyoda ham azob, oxiratda ham azob. Alloh panoh bersin azobidan. Alloh rahmatidan hammamizga ko'p nasib etsin. Bu deganda rahmatga sazovor sabab bo'ladigan amallarni Alloh nasib etsin. Bugun bu shafqat, rahmdillik mavzusini tugallaymiz inshaalloh. Lekin bu yerda yana ba'zi bir narsalar qolib ketyapti. Shuni qisqaroq tezroq aytib o'tishga harakat qilamiz. Va qala Shayx Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, u kishi aytadilarki, inna shari'ata kullaha mabniyatun ala rahmati. Islom shariati hammasi rahmat ustiga qurilgan. Islom dini mehribonlik ustiga qurilgan. Buni yaxshi anglaylik. Mana shu mehribonlik, shafqat bo'lsa, islom ustiga shuni barpo bo'ladi. Shariat nuqsonli bo'lsa, islom ham nuqsonli bo'lib qoladi. Alloh bandalarga qo'llardan kelmagan narsani buyurmagan. Alloh nimani buyurgan bo'lsa, bu shariat. Va Alloh buyurgan narsa yengil, oson. Alloh buyurgan narsani qilish bu rahmat. Allohning shariati musulmonga ham, kofirga ham barobar. Ya'ni o'ziga yarasha muomalalar belgilangan. Shunga amal qilish Allohning rahmatiga, ya'ni mehribonligiga olib keladi. Do'stga ham, dushmanga ham muomala qilish qoidasi bor shariatda. Shunga amal qilish bu Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu mavzuning xulosasida, ya'ni rahmat mavzusining xulosasida xulosalarni berishadi mualliflar. Jumladan birinchisi, sa'atu rahmatillah, Allohning rahmati cheksiz ekanligini biz ko'rib o'tdik. Ikkinchisi, la yastahiqu rahmatallohi ta'ala illa rahimunal muvaffaqun. Allohning rahmatiga faqat rahmdil odamlar musharraf bo'ladilar. Alloh ning yaxshiliklariga muvaffaq bo'ladigan odamlar. Uchinchisi, rahmat, rahim, shafqat Allohning muhabbatiga va odamlarning ham muhabbatiga sababchi bo'ladi. To'rtinchisi, islomdagi rahmat omdir, hammani o'z ichiga oladi. Buni ham ko'rib o'tdik, ya'ni kofirlarni ham o'z ichiga olgan islomning rahmati. Navbatdagisi, haq ustida jam bo'lish rahmat dalilidir. Haqiqat ustida odamlar bir-birini topib, birlashib, bir-birlari bilan yondashib, qo'lni qo'lga berib, yelkama-yelka bo'lib bu yurishlari, turishlari dalilur rahma, Allohning rahmatining dalili bu. O'sha Allohning rahmatiga musharraf bo'ladigan odamlar bo'ladi. Bir-biriga intilsa, bir-biridan uzoqlashsa, rahmatdan uzoqlashayotgan bo'ladi. Bu muhim. Bu nuqta esimizdan chiqmasin shu nuqta. Musulmonlar bor joyga intilishimiz kerak. Musulmonlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Ular bilan birga ishlashimiz, birga ibodat qilishimiz, bir yo'lga tushishimiz rahmatning dalili. Aksi bo'lsa aksi. Al jannatu hiya darur rahma. Jannat rahmat uyidir. Alloh nasib etsin hammamizga. At-ta'min 'alayha la 'ala kasrati al-'amal. Amalning ko'piga emas, rahmatning ko'piga qaraladi oxirida hisob kitob qilinayotgan mahalda. Amalning ko'pi ham yaxshi, lekin rahmat bilan bo'lsa yaxshi. 10-si dalilu riqqatil qalb va sumu'un nafs. Kimning shafqati bo'lsa, uning qalbining yumshoqligi va uning nafsining oliy janobligining alomati. Kim mehribon odam bo'lsa, oliy janob odam shu. Kimning mehribonligi ko'p bo'lsa, uning oliy janobligi ham ko'p. O'sha odam ustun, yuqorilab boradi. Ishoatur rahma bayna afradil mujtama. Jamiyat orasidagi odamlarning dillaridagi rahmat, shafqat o'sha jamiyatning darajasini ko'taradi. O'sha jamoat ma'naviy oliy janob jamiyat bo'ladi. Odamlari, a'zolari, o'sha yerdagi odamlarning rahmdilligi qancha ko'p bo'lsa, o'sha jamoatning darajasi ulug'. Alloh huzurida ham, odamlar huzurida ham. Chunki bu odamlarga ham ko'p foydasi tegadi o'sha jamoatni. Biz mana shu Mawsu'atun Nazratun Na'im kitobida yaxshi huquqlarning majmuasi, yomon huquqlarning majmuasi keltirilgan. Bu yerda yana har bir mavzuning mutarodiflari, sinonimlari ham keltirilgan. Ya'ni shu mavzu bo'yicha falon mavzu ham ilova qilinadi degan. Shunday qilib, rahmat mavzusida yana 4 mavzu qo'shilgan. Ra'fat, shafqat, atf, hanan. Rahmat bilan 5 bo'ladi. Biz rahmatni ko'rib o'tdik. Mehribonlik degani. O'sha mehribonlik bizning tilimizda mehribonlik, rahmdillik, rahmshafqat deb aytaveramiz. Arab tilida 5 nom bilan aytilar ekan, hammasini o'ziga xos ma'nolari bor. Bittasi rahmat, ikkinchisi ra'fat, uchinchisi shafqat, to'rtinchisi atf, beshinchisi hanan. Demak, bittasini ko'rdik. Mana 4 qisqa-qisqa qilib ko'rib o'tamiz. Ra'fat. Ashaddur rahmati. Ra'fat degani rahmatning eng qattiq ko'rinishi, ya'ni eng kuchlisi, mehribonlikning eng kuchli cho'qqisi ar-ra'fa deyiladi. Ra'fat. Araqqu min ar-rahmati wa la takadu taq'u fil karahati wa ar-rahmatu qad taq'u fil karahati lil maslahati. Rahmat ba'zan makruh ishda ham sodir bo'ladi. Ya'ni ko'ngli yoqmaydigan ishda ham rahmat sodir bo'ladi. Ya'ni bolaga qattiqroq turib yo o'ziga qattiqroq turib bir ishni qilishsa ham rahmat. Ya'ni mehribonlik, chunki uning natijasi mehribonlik. Lekin ra'fat esa unaqa emas. Biror bir karohatga yo'l qo'yadigan ishga ham bormaslikni ra'fat deyiladi. Hech bir karohat bo'lmaydi unda. Allohning sifatlaridan biri ar-ra'uf. Mana shundan kelib chiqadigan ar-ra'uf shunaqa bir mehribon zotki, bandalarga hech bir karohat bo'lmaydigan qilib yaxshilik qiladi. Lekin rahmatda o'sha yaxshilik kelishi uchun bir ozgina sizga sal turtki bo'lish kerak. Masalan, dori achchiq bo'ladi, ukol og'ritadi, lekin uning kendidan yaxshilik keladi. Ra'fatda esa shu narsa ham yo'q. Allohda shu sifat ham bor. Shunday mehribon. Ya'ni hech bir og'ritmasdan, karohat qildirmasdan sizga yaxshilik qiladi. Ism bor, ya'ni Allohning ismiga izofa qilingan. Ar-Rauf ismi Allohning sifati va payg'ambarimizning ham sifatlari. Rasulullohda ham shunday sifat bor. Navbatdagisi ash-shafaqa. Bu arab tilida ash-shafaqa, o'zbek tilida shafqat deb aytamiz. Shafqatning ma'nosi muxtalidatun bi xavf. Shafqat xavfga aralashgan bo'ladi. Shuni tushunamiz. Rahmat nimaga aralashgani deysizlar bormi? bezovtalikka aralashgan. Unda bezovtalik, muhabbat bilan bezovtalikning qorishmasi mehribonlikni keltirib chiqaradi. Bir narsadan bezovta bo'lasiz, yaxshi ko'rasiz, tez unga yordam qilasiz. Bu rahmat bo'ladi. Endi shafqat esa bizda hammasi bir xil o'zbek tilida, lekin arab tilida qarasangiz nozik jihatlari bor. Shafqat xavf bilan aralashgan, ya'ni bir narsada siz yaxshi ko'rasiz va qo'rqasiz ham. Xavf paydo bo'ladi. Tez yordam bermasangiz, u bir yomonlikka giriftor bo'ladi. O'shanga siz yordam berishga shoshilishingiz shafqat bo'ladi. Shafqatning ma'nosi qo'rqish ham bor. Arab tilida Qur'onda masalan mushfiqun kelgan, qo'rquv ma'nosida. Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Shunday zotlarki robbilaridan g'aybda turib ko'rmasdan qo'rqadilar, ular qiyomatdan qo'rquvda turadilar. Mushfiqun qo'rquvda turadigan odamlar qiyomatdan. Shafqatda demak nima ma'no bor ekan? Qo'rquv. Ya'ni shu ishni qilmasang, qilmasam tez bolangizga yordam bermasangiz, kasal bo'lib qolsa, unda nimadir korhol bo'lib qolishdan qo'rqasiz. Shunchaki bir kasal bo'lib qolsa, bir qo'rqmasangiz ham, lekin sizda bezovtalik bo'ladi. Unga yordam qilishingiz bu rahmat. Lekin kasali zo'rayib ketib qoladigan bo'lsa, qo'rquv bilan harakat qilishingiz bu shafqat. Ya'ni qo'rquv bilan birga qo'shilgan muhabbat. Unisi bezovtalik bilan aralashgan muhabbat. Bunga bir misol ki, Amr ibn al-As bir g'azotda sovuq kunda ixtilom bo'lib qolib, g'azovati zati salasil degan. Bu kishi o'shanda amir bo'lganlar, o'sha jamoada amir bo'lib g'azovat qilayotgan paytlarida mana shunday holatda g'usl qilishga to'g'ri kelib qoldi. Sovuq kechada g'usl qilishdan qo'rqib, fa ashfaqtu in ibtasaltu an ahluka. Agar g'usl qilsam halok bo'lib o'lib qolaman deb qo'rqib tayammum qilib namoz o'qiganlar, keyin buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xabarini berishdi. Ya'ni junub holatda bizga iymon bo'lib berdi bu deb Rasululloh nimaga junub holatda iymon bo'lding deb so'raganlarida, sovuq edi. Alloh Qur'onda aytgan "Vala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima" degan, o'zingizni o'zingiz o'ldirmangiz, halok qilmangiz, Alloh sizlarga mehribon zot degan. Shuning uchun men o'zim yomonlik qilmasdan qo'rqib, g'usl qilmasdan tayammum qilib namoz o'qidim deganlarida fadahika Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh tabassum qildilar, bir kulib qo'ydilar, xolos, hech narsa demadilar. Demak, bu yerda shu qo'rquv ma'nosi bor. Atf. Keyingisi atf degani bukilish, bukish degan ma'noda ekan. Uzun bir tayoqimday bukib bir-biriga uchini yaqinlashtirishni otini atf deydi. Yo bir ipimday aylantirsa atf deydi. Arab tilida ham grammatikada atf degan bor. Yani ikkita so'zni bir-biriga bog'laydiganni atf deydi. Vav, va keladi bizda va falon narsa va uchun arab tilida atf deydi, bog'laydi. Boshqa harflar ham bor. Bog'lash. Ya'ni bu yerda inson qalbining moyil bo'lishi, bir narsaga moyil bo'lishini atf deyiladi va shuni bu yerda yana iboralarda keladiki va atafallohu taolo bi qalbi sulton ala ra'iyati. Alloh sultonning qalbini xaloyiqqa moyil qilib qo'ydi. Moyil bo'lish. Imro'atun atuf deilsa erga moyil, erini xizmatini qilishga yoki bolasiga, bolasini yaxshi ko'radigan ayolni atuf deylar ekan. Ala avlodiha li zawjiha degan. Ya'ni zalulun mitla'un la kibra laha. Atuf deganda zalul, ya'ni o'zini past oladigan, la kibra laha, kibr yo'q. Ya'ni bu kibri yo'q mehribonlik. Mehribonlikning bir qirrasi. Ba'zi mehribonlar bo'ladi-da, kibrini saqlab turgan holda ham mehribonlik qiladi-yu odam. Lekin u atuf bo'lmas ekan o'sha odam. Kibrini olib tashlasa, kibrini tashlab yuborib, pastga tushib, o'zini oddiy odamlar qatoriga qo'yib, bolasini kirini yoki valga ishtonlarini yuvish, boshqa bunda kibrini olib qo'yish kerak edi. Ba'zi erkaklar qilgisi kelmaydi-yu, bunday qilib burnini jiyiradi. Ishtonni bir chetdan bunday otib yubora, "Ol, ishtonni tozalab qo'y" deydi. Bu demak atuf emas. Ayol esa atuf, bolasiga atuf, ya'ni uni kibri yo'q, egiladi. Atuf atf va egish. Ya'ni mehribonlik qilganda sal egilish kerak, pastga tushish kerak. O'zini har narsadan jirkanish kerak emas. Bu atuf bo'ladi. Atfning, ya'ni atuf bizda mehribonlik bir og'iz atf ham, hanan ham, rafat ham, rahmat ham, shafqat ham, hammasini o'zbeklar bitta qilib mehribonlik deb qo'yadi. Yana qo'shimchasi bo'lsa, shafqat, mehribonlik, rahmdillik, ko'ngilchanlik deymiz-ku. Lekin mana bunaqa nozik jihatlarini, demak, agar o'zining iborasidan qarasak, anglaymiz. Yana atfning ma'nolarida keladi: i'anatun nas ba'duhum ba'da. Ibn Abi Jamraning ta'riflari: atfda odamlar bir-birlariga yordam berishlari ham atf bo'ladi. Fi ta'atufihim deb Rasululloh hadislarida keladi. Insonlar bir-biriga yordam berishda shunaqa kibrni olib tashlab turib yordam bersalar, ular o'sha mehribonlikni bajo qilgan bo'ladilar. Hanan bu hanna yahinnu fi'lidan olingan, tadullu alal ishfaq va riqqa. Bu ham ishfaq va qo'rquv va rahmdillik, ko'ngilchanlik, ma'sawtin yatawat bi tawajjuin, og'riq bilan ovoz chiqarish. Bunda qo'shimchasi ovoz. Ya'ni hanna yahinnu degani tuyani bolasini qidirib ingrashi, ovoz chiqarishini hanan deylar ekan. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvalda xutbalarni o'qiganda suyanib turadigan xurmo daraxtining tanasidan ovoz chiqqan. Ya'ni yangi minbar yasalganda Rasululloh avvaldagi o'rinlardan uzoqlashganlardan keyin o'sha yerda turgan qurigan xurmo daraxtining tanasidan ovoz chiqqan. Ingragan ovoz chiqqan. Hanan deganda mana shu ma'no bor ekan. Ya'ni bir narsaga oshiqish, bir narsani yaxshi ko'rish, unga bo'lgan muhabbati, intilishi, qidirishi degan ma'noni bildiradi. Mehribonlik shu ma'nodagi. Ya'ni bolasini qidirsa ayol kishi yoki tuya bolasini qidirganda mana shu hanan kalimasi ishlatiladi. Hanna yahinnu hananan, mehribonlik. Va ya'ni siz kimgadir yordam qilmoqchi bo'lsangiz, gapirasiz, ovozingizni chiqarasiz. Endi u yerda yig'lab, ingrab bo'lsa endi boshqacharoq ko'rinishi, demak, gapirib, so'zlab bir yordamga muhtoj insonlarga yordam uyushtirish, tashkil qilish ma'nolariga bog'lasak bo'ladi, vallohu a'lam. Buning natijasida, ya'ni xulosasida fawoidul hanan zikr qilishadiki, bu inson Allohga yaqin bo'lib, Alloh uning diliga rahmat solganining mevasi bo'ladi hanan. Yana tariqun muwassil ila muhabbatillah, Allohning muhabbatiga yetkazadi. Yuallifu baynal qulub, odamlar qalblarini bir-biriga jam qiladi. Sifatun min sifatil anbiya, bu hanan, ya'ni mana shu mehribonlik payg'ambarlardagi sifatlardan biri. Yuraqqiqul qalb fayaj'aluhu yarhamu man huwa duna min al bahaim wat tuyur va g'ayraha. Kimdaki mana shu hanan, ya'ni shu mehribonlik bo'ladigan bo'lsa, uning qalbi yumshoq bo'ladi va o'zining atrofidagilarga, o'zidan past quyida quyi darajadagi insonlarga ham yoki hayvonotga ham yoki qushlarga ham undan boshqalarga ham mehribon bo'ladi. Yana al-Hannan Allohning ismlaridan biri. Allohning ismlaridan biri ekan. Hanan va hananan milladunna oyatidan keladi. Bizdan mehribonlik, biz o'zimizdan mehribonlik ko'rsatib ularga yaxshilik qildik degan ma'nodagi oyatda Alloh hanan kalimasini ishlatgan va Allohning ismlaridan biri al-Hannan, ya'ni Alloh taoloda mavjud bo'lgan sifatlardan biri ekan va bu payg'ambarlarda ham va yaxshi odamlarda ham. Alloh barchamizga mana shunday sifatlarni nasib etsin va buning natijasi o'laroq bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli, saodatli bo'lishimizga Alloh o'zi muyassar aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته